таныстырат.
Қазтелеком акционерлік қоғамы жеңіс күні мерекесіне орай бүгіннен бастап 11 мамырға дейін бұл советтік мемлекеттермен халықаралық байланыстарға және халықаралық телефон қоңырауларына жеңілдік жасайтындығын хабарлап отыр. Әзербайжан, Беларусия, Латвия, Литва, Молдова, Ресей, Украина, Эстония, Түркменстан сияқты елдермен байланысқа 25% жеңілдік берілсе, Армения, Грузия, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстанға шалынатын қоңырауларға жеңілдік 35% болады. Сонымен қатар осы күндері қала аралық телефон қоңырауларына түнгі сағат 12-ден таңғы 3-ке дейін 15% көлемінде, 3-тен 6-ға дейін 60% жеңілдік беріледі. Сондай-ақ 9 мамырға дейін ТМД елдерінде жеделхат жолдауға 50% жеңілдік жасалады екен. Бүгін Астананың халықаралық әуежайында Etihad Airways әуе компаниясының Абу-Даби Астана Абу-Даби әуе бағытының ашылу салтанаты өтті деп хабарлайды Қазақпарат агенттігі. Бұл А319 деп аталған 110 адамға арналған жолаушылар ұшағы аптасына бір рет әрбір бейсенбі күні ұшып тұрады. Бұл әуе компанияның Астанадан ашып отырған екінші әуе бағыты екен. Пәкістандық әскери ұшақтар Талибан бекінген Суат жазығын атқылады. Билік елдің солтүстік шығысындағы бұл аймақта халықты басқа жерге кетуге шақырған соң мыңдаған адам атыстан қорғанып көшіп кеткен. Бұл әуе соққысы ақпан айында қол жеткізілген бейбіт келісімнен кейін болған қанды-қақтығыстың ертесіне болып отыр. Көмек көрсетушілер бұл аймақтағы жұрттың босып кетуі адамзат дағдарысын ушықтырады деп ескертеді. Армения мен Әзербайжан президенттері Прагада кездесуде. Таулы Қарабақ аймағы туралы сөйлесіп жатыр. Серж Саркисян мен Ильхам Алиевтің бұл кездесуі тараптардың өткен қараша айында даулы мәселені шешуге күш салуға келіскеннен кейін болып отыр. Әзербайжанның бөлініп кеткен аймағы Таулы Қарабақта этникалық армяндар басым тұрады. Бұл аймақ Бакуден 1990 жылы бөлініп шыққан кезде болған қақтығыстан 30 мың адам қаза тапқан. Бүгін Грузия полициясы қамауға алынған оппозиция белсенділерін босатты. Өткен түнде ел астанасы Тбилисидегі полиция мен шерушілер арасында болған қақтығыстан шамамен 30 адам жарақат алды. Полиция шерушілерді тарату үшін көз жасаурататын газ қолданды. Ішкі істер министрлігінің өкілі Эка Згуладзенің айтуынша, оппозицияны қолдаушы 22 адам, бір журналист және 6 полиция қызметкері қақтығыста жараланып отыр. Бұл қақтығыс сейсенбі күні билік Мухравани әскери базасындағы көтерілістің алдын алдық деп бір күннен кейін болып отыр. Грузиядағы шерушілер президент Михаил Саакашвилидің биліктен кетуін талап етуде.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Хабарлар қарағанда ауғандықтар елдің батысында ақыш бастаған күштердің әуе шабуылынан бейбіт халықтың құрбан болғанына наразылық танытып, үкімет үйінің сыртында наразылық шеруін өткізді. Бұл наразылық шарасы Ауғанстан мен ақыш ресмилер елдің Фарах провинциясындағы дүйсенбі-сейсенбі күндері ақыш күштерінің бомбалауынан 100-ден аса адам қаза тапқан оқиғаны зерттеп жатқанда болып отыр. Вашингтонда президент Барак Обама Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен кездескенде, Құрама Штаттар бейбіт тұрғындарды қорғау үшін қолдан келгенін жасайды деді. Дмитрий Медведевтің Ресей президенті болғанына бүгін тура бір жыл болды. Алдыңғы президент Владимир Путин ұсынып кеткен соң Медведев Ресейдің ең жас президенті ретінде 7 мамырда сайланған. Кремль бұл күнге орай ешқандай арнайы шара жоспарланбағандығын айтты. Amnesty International адам құқығын қорғаушы тобы бұл күнді пайдаланып, президент Медведевті Ресейдегі заңдарды күшейтіп, адам құқығын қорғалуына кепілдік беруге шақырып отыр. Өзбекстан билігі мектеп оқушыларына мақта алқабында 400 түпте мақта көшетін отырғызуға нұсқау берген. Бұл туралы хабарлап отырған Азаттықтың өзбек редакциясының айтуынша, Өзбекстанның әр аймағындағы оқушыларға мақта көшетін отырғызу үй жұмысы ретінде тапсырылған. Ресмилер жаңа тәсіл мақта егушілерге көп көмек болады деп білет. Өзбекстандық мектеп оқушылары бұл кезде оқудан тыс егістіктерге жұмысқа тартылады. Балалар еңбегін қанауға қарсы айтылған халықаралық сындарға өзбек билігі назар аудармаған соң балалар құқығын қорғаушылар әлемдегі елдерді өзбек мақтасына байкот жариялауға шақырған. Өзбекстандағы мақта экспорты әлем бойынша екінші ел. Мәскеу мен Тбилиси арасындағы текетірес күшейе түскен сәтте Ресей, Грузия және оның жікшілі аймағы оңтүстік Осетия өкілдерінің жоспары кездесуі кейінге қалдырылды. Оңтүстік Осетия аймағындағы қақтығысты азайту мақсатындағы талқылаулар бейсенбі күні өтуі керек болған, бірақ Еуропадағының Грузиядағы қатысты тоқтату келісімін бақылаушы өкілі бұл кездесуге қатысушылар қай жерде кездесетіндері туралы нақты келісе алмады деді. Өткен жылғы тамыз айында оңтүстік Осетияда Ресей мен Грузияның қақтығысынан кейін бұл аймақта текетірестер жалғасып келеді. ақш президенті Барак Обама бүгін Ақ үйде Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездеседі. Кездесу барысында Грузиядағы жағдай мен тағы да бірқатар өзекті мәселелер сөз болады деп жоспарланған. Атап айтқанда Ресей мен НАТО-ның өзара ынтымақтастығы, сондай-ақ Грузиядағы НАТО ойындарына Ресейдің қарсылығына байланысты мәселелер қозғалады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.